cattedra.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje akademika Vladete Jerotića na temu Ne tražite sklonište, već pribježište, koje je 13. decembra u okviru tribine subotom održao u parohijskom domu hrama Svetog Aleksandra Nevskog.
Ne tražite sklonište, već pribežište. Tema je drugog predavanja akademika Vladete Jerotića održanog 13. decembra na tribini subotom u Nevskom u parohijskom domu hrama Aleksandra Nevskog u Beograd. Sala u kojoj je održano predavanje bila je prepuna, pa se i stajalo. I ovo predavanje organizovala je pravoslavna misionarska škola koja deluje pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Pored telesnog skloništa i pribežišta postoje, kako podsjeća akademik Jerotić, i duhovna skloništa i pribežišta u samom čoveku, gdje se moguće skloniti od svakodnevnih životnih iskušenja. U hrišćanskom životu, koji je, kako kaže Jerotić, stalno uzvodno plivanje, ni u kosmosu, ni u ljudskom društvu ne postoji trajno i sigurno mjesto za sklanjanje. Predavanje akademika Jerotića počelo je i završeno je koncertom. Dragan Sredojević, sveštenički sin, student prve godine Akademije muzičke umjetnosti, odsvirao je na violini adagio i sonate 1 Johana Sebastijana Baha, a na kraju pastoralu domaćeg kompozitora Borivoja Popovića. Ovom koncertu prisustvovala je i njegov profesor Maja Jokanović. Protojerej Stavrofor Vajo Jović, starešina hrama Svetog Aleksandra Nevskog, najavio je predavača akademika Vladetu Jerotića.
Dragi oče Vajo, hvala na pozivu. Hvala na ovom daru. Posle pravoslavnog denija slušamo verovatno najvećeg kompozitora sveta, protestantskog, dubokog Johana Sebastijana Baha. To se retko ili uopšte ne dešava, tako da imamo ipak jedan lep zajednički doživljaj. Hvala što ste došli, ako je vreme ovako kako je. Malo čudan naslov, jel da? Pokušat ćemo da objasnimo šta smo hteli. Ne tražimo sklonište, već pribežište. Iako se u nekim našim rečnicima izjednačavaju pojmovi sklonište, pribežište, skrovište, zavetrina, mišljenja sam da treba praviti razliku među ovim pojmovima. Definicija: sklonište je mesto kamo se neko skloni da bi se spasao ili izbegao kakvo gonjenje, odgovornost. Gledajte taj dodatak. Završen citat. Pribežište, druga definicija, je mesto u širokom smislu u koje se može skloniti da se od nečega sačuva u pravom, stvarnom i prenesenom smislu. Završen citat. Iako se u Lalevićevom leksikonu pravi izvesna razlika između ova dva pojma, uzimam slobodu da, mada nisam lingvista, proširim značenja oba pomenuta pojma, sklonište i pribežište, prenoseći ih na čovekov psihološki i duhovni i religiozno-duhovni život. Tačno je opravdano da se čovek mora od nečega da skloni. Od čega najčešće? U spoljašnjem životu čovjek se sklanja od svakojakog nevremena, ali i od svake spoljašnje opasnosti, pretnje, bune, ratova itd. Kuda se obično čovjek sklanja od ovakvih opasnosti? U kuću, u neki zaklon, u širem smislu, u neko relativno sigurno sklonište. Tako se svaki čovjek najradije spasava ili se ne spase nekim relativno pouzdanim skloništem. Ali kako se čovjek sklanja, osigurava, beži od unutarnjih opasnosti? Naravno da mislim najprije na naša svakodnevna iskušenja, kao što su strah, očajanje, neverstvo, lažljivost, grabežljivost, a kod svakoga neprestano gordost i zavidljivost. Protiv ovakvih ljudskih, Nietzsche bi rekao suviše ljudskih, zumenschlich, svakidašnjih iskušenja, sinonimi za iskušenja su zabludelost, zaludnost, napast. Protiv ovakvih iskušavanja priroda nam je dala brojne mehanizme obrane. Sigmund Freud, moram uvijek da ga spomenem, otkrio je ove mehanizme obrane, sad ćemo i pomenuti koje su, još 1893. godine, i evo sad samo nekoliko da pomenemo, mnogi znaju. Projekcija. Latinski projicere, baciti pred koga. To je nesvestan proces pripisivanja sopstvenih nesvesnih želja i osjećanja drugima. To je najrasprostranjeniji mehanizam obrane. Sve ovi mehanizmi obrane koji ću vam pomenuti, Sigmund Freud je smatrao da su patološki mehanizmi, vidite? Vrlo strog bio. Ja mislim, i ne samo ja, već posle njega, smatrali su drugi veliki psiholozi da su delimično opravdani i normalni. Ne možemo neprekidno svoja sopstvena iskušenja, zla dela, pre svega zle misli, naravno, osvetoljubivost i šta sve ne još, 7 smrtnih grehova, svakih ima na različite načine ispoljene i u različitim fazama života ispoljene. A ova zavist i gordost gotovo traju celog života. Tu imate još očajanje, sećate se 7 smrtnih grehova, proždrljivost, blud, srebroljublje, gnev i tako dalje. Ti mehanizmi odbrane ne mogu neprekidno da budu kontrolisani od našeg racija da bismo mogli sprečiti da ih bacamo, vidite, projicere, bacati pred nekim, baš je dobar izraz, latinski, a to stalno radimo, više manje. Muž ženi prebacuje u braku, žena mužu, roditelji deci, već deca roditeljima, jedan sused drugom susedu, jedna partija drugoj partiji, jedan narod drugom narodu, jedna religija drugoj religiji. To su sve same Božije projekcije. Najveći deo onoga što bacamo pred druge je naše sopstveno, naravno. Zlo delo, zle misli, pomisli, jer da, Sveti Maksim Ispovedni govori o pomislima. Od pomisli sve počinje. Pa onda se pretvara u misli, pa osjećanja, pa dela, pomisli. Koliko ih imamo, 1000 preko dana samo. Sad neke stvari pričam više puta, pa mi oprostite. Kad sam pre dosta godina bio u Svetoj Gori, kod onog čuvenog oca Pajsija, vodio nas je jedan naš kaluđer i jedan bugarski istoričar umetnosti, bio i ja. I sad sedimo s njime, pričamo, ovaj prevodi, jedan naš, sa grčkog, srpskog, Bugarin je znao i srpski. I sad pita otac Pajsije, pa ajde kažete šta vas muči najviše. I sad ovaj istoričar umetnosti kaže, pa zle pomisli, zle misli, tako je rekao, zle misli. A otac Pajsije kaže, čujete li avion? A baš tati preletao preko Svete Gore avion. Pa kaže, ovaj čujem. A nije prošao minut, kaže, čujete li sada? Ne. E pa kaže, tako radite sa takvim mislima. na jedno uvo primite, na drugo neka izađe. Kad bismo samo malo od toga naučili nešto, da zle pomisli, naravno, sad ne govorimo o dobrim pomislima, pa nisu ljudi samo zli. Nema čistog, čiste zloće nigde, baš crni đavo da se pojavi negde. Pa valjda i taj Stalin nije bio crni đavo. Ima jedna priča o njemu koja nije priča, jer je to Dimitrije Šostaković, možda najveći kompozitor 20. veka, zapisao u svojoj autobiografiji, izvinite i to ako sam vam pričao, slušao Stalin na nekom koncertu Mozartov klavirski četvrti koncert. Svirala Marija Judina, svetska pijaniskinja, jevrejka koja je prešla u pravoslavlje. I njemu se to nevjerovatno dopalo. Vidite da nema crnog đavola, već Mozart, znate ko je Mozart. I traži ploču. I sad nevjerovatna priča, a ta istinita, uzbunili se svi, treba Stalin da ima sutra ujutru ploču. Ne to, Stalin to nije rekao, donese mi sutra ploču, ali vidite vi to, naš dragi ruski narod. Nije ni Tito tražio baš mnogo vila da mu se prave po bivšoj Jugoslaviji, napravili vile u koje nikad nije ušao. Ima pobunjenički, pravednički i udvorički mentalitet kod Srba. Ništa neobično, posle toliko stotina godina Turaka, udvorički, rajinski mentalitet, jel da? To još Jovan Cvijić rekao. Pa Vladimir Dvorniković, pa svi redom koji su se bavili karakterologijom Srba, pa to skoro sam siguran da u Nemanjićko doba nije bilo. Rajinski mentalitet za vreme Nemanjića ne verujem. Ali kad neko tako živi nekoliko stotina godina, primi. A onda primi, to se zove identifikacija sa agresorom. Mnogo smo se identifikovali sa Turcima, u mnogo čemu, a najređavi deo Turaka, a nisu ni oni poslati od demona, da su poslati da opominju hrišćane, ko što sam vam rekao, ne ja nego vladika Nikolaj, da je islam bić Božiji, to je sad drugo pitanje. Cijelu noć su, orkestar je spremao taj četvrti Mozartov koncert, dirigent dobio infarkt, nije umro, pozvali drugog dirigenta i završilo se snimanje ploče i ujutru su doneli ploču Staljinu. Kažu, e sad ovo već kažu, da kad je umirao, ta se ploča vrtela u njegovoj dači. To vam pričam zato što eto ni taj strašan čovjek, ali bolestan čovjek, kad kažemo strašan, ne zato što sam ja psihijatar, nego što je imao paranoju, stvarnu paranoju, bio bolestan. Paranoja se teško primećuje. Nama psihijatrima je trebalo nekad mnogo susreta, seansi sa paranoičarem da bi primetili. To su obično inteligentni ljudi. Naravno da je Stalin bio na svoj način inteligentan, a slabo obrazovan. Jedno je biti inteligentan, drugo obrazovan. Trebalo bi inteligencija valjda nas podstiče na obrazovanje, ali nije uvek tako. E, bude onda opasna. Inteligencija bez obrazovanja, koje traži širinu od nas, bude opasna jer se razvija fanatizam. A rekao sam mnogo puta, hoćete da mi verujete ili nećete, svaki čovjek nosi klicu fanatizma u sebi. Mora jako da pazi. U politici, religiji, najviše fanatika je uvijek bilo kroz istoriju i to treba isto jako paziti. Naučimo bar malo da kontrolišemo te naše rđave pomisli, imamo i dobrih. Pa dobre uvećavajmo, produžimo ih, bavimo se njima. Ali rđavim, pokušajte da to ipak nekako istisnemo svi zajedno, pošto naravno da sam, nisam ni ja ništa baš mnogo bolji od svih drugih, da nekako to ne primimo odmah, a to tako legne odmah nešto. Našto protiv drugog čoveka, razume se, to je uvek ista priča. E, to je projekcija. E, zato su na hrišćanski svetitelji dragoceni. Jer su se bavili sobom celog života, imali su muke sa spoljašnjim svetom. Naravno, to nije bilo sad samo otići u neki manastir, bilo i tih primjera, pa ostati do kraja života u manastiru, pa pisati sve ono što se unutra dešavalo. Sveti Jovan Lestvičnik i niz drugih, Maksim Ispovednik. Međutim, episkopi u ono vreme, jada, morali su i nešto spolja raditi, a to nije bilo ni malo lako, pa onda, kad bi se umarali od tog spoljašnjeg, onda se povuku malo u svoje kelije, manastire, pa opet izađu, vidite, to je ono što Nemci zovu sich öffnen und sich schließen, to je ritam jedan, normalan ritam za sve ljude, otvaranje i zatvaranje. Introverzija, ekstraverzija. Dan, noć, Bog nam je dao ritam, srce traje 100 godina nekad i sad hoće materijalisti da nam kažu to je pumpa nekada koja traje 100 godina. Šta se sve u srcu nalazi? Više Slavcev, jedan veliki ruski religiozni filozof, pisao je o misteriji i tajni srca. Naravno da je to u isto vreme jedan fizički organ koji nevjerovatno radi. Ako ga ne mučimo, ne muči srce na nas, nego mi srce. Telo je žrtveno jagnje. Šta mi radimo s telom? A telo bi moglo da živi dugo, to se davno znalo. Možda i živeo nekad svet dugo. Kad je bio harmoničniji, nikad potpuno harmoničan, ali harmoničniji. Pa svetitelji su živeli relativno dugo, pa u Svetoj Gori isto dugo žive Kaluđeri, pa i naši ovde, pa i otac Justin Popović, iako je bio prognan, a i to je bila Božja promisao, jer je tad mogao da piše, neprekidno pisao, molio se, kako je to bila promisao. A neko, ima dve, tri verzije, koga je skinuo sa onog spiska, trebalo je da bude streljan, naravno. Ja sam ga lično slušao za vreme okupacije u Sabornoj crkvi, grmeo je protiv komunizma, ali ni trunke mržnje ja nisam osjetio, imao sam vrlo 18 godina, kad sam ga slušao, 17-18, ja to nikad nisam ništa osjetio, a sam osjetio, kaže, ako dođu, pa sve ispriča ono što je bilo. Ne možete sad upozorenja, uvek imamo upozorenja, imamo sami pojedinci upozorenja od Boga, ne mora niko ništa i da nam kaže, iznutra imamo Boga koji nas opominje, anđela čuvara, ako ćete, ako vam je malo teško da kažete Bog, anđela čuvara koji nas opominje, baš tako, opominje neprekidno, pa i ove misli o kojima govorim, pokušajmo da ih ne projiciramo preterano, ajde po nešto ipak malo da obradimo sami u sebi, koliko smo u stanju, ali ako radimo na sebi bar malo, a to hrišćanstvo od nas traži 2000 godina, da radimo na sebi koliko možemo, ti nam svetitelji jesu uzor, trajan uzor, uvek nešto od njih možemo da naučimo, ono što su napisali, ostavili za sobom, a borili su se sa svih 7 smrtnih grehova celog života, pa su ih čak i tako neke savladaju, pa onda dolaze drugi koji ne mogu tako lako i brzo da se savladaju. Koji su još mehanizmi obrane? Introjekcija, unutra bacati. To je unošenje spoljašnjeg i osobina tog spoljašnjeg, to su najprije roditelji, naravno, pozitivnih i negativnih crta roditelja u sebe samog. To je ono što su mnogo puta nazvali po imenima, po Mariji Montessori, upijajući um. Dete do 3., 4., najkasnije 5. godine pravi sunđer, pravi upijajući um, sve prima. I to je, ne mogu to da ne ponavljam, nevjerovatno, ja sad nisam roditelj, pa to malo drugčije zvuči. Ali nevjerovatno roditelji su ubeđeni i školovani, čak da to dete ništa ne čuje, ne vidi, što mu se kaže ništa, ono je onako, jel da na jedno uvo primi, na drugo ispusti, da je kao neko beslovesno biće to dete od 3 godine. A ono upravo do 3., 5. godine sve prima. Sve prima, a eto sad ova prenatalna psihologija ne mora da vam deluje pesimistički, ne sme kršćanima da deluje ništa pesimistički iz nauke. Ali prenatalna psihologija, dobio sam skoro časopis iz Amerike, govori da majčine misli, osjećanja prenose se na dete, pozitivne i negativne. Ako je pokušavala nekoliko puta pobačaj za vreme trudnoće, koji nije uspeo, koliko nam je Bog potreban, jel da? Kažu prenatalni psiholozi da ostanu tragovi na tom detetu na razne načine pokazani. Šta sve nema od poremećaja našeg psihičkog ili duševnog života. Ali eto, ranije se mislilo, pa to pubertet, pa odatle, pa škola, prđava škola. Naravno, i roditelji, porodica projicira svoje sopstvene nevolje i nesreće na drugoga, pa je škola kriva, a škola kaže, pa šta je, mi možemo da uradimo kad dete dođe sa 6-7 godina u školu. U pravu su. Vrlo malo šta, i to dobri učitelji, učiteljice, po mogućnosti da budu i hrišćanski dobri, ponešto vade i može se ispravi, baš toliko ne može biti. Ali ono što su roditelji napravili i pozitivno i negativno, to sa školom ne može mnogo se ispravlja. Posle dolazi ta divna adolescencija, kada se dešavaju vrlo krupne promene i fizičke, i psihičke, i duhovne, pa ljudi neki postanu trajno teisti, drugi trajno ateisti, posle samo Bog može da ih izmeni, neke pod uticajem raznih spoljašnjih uticaja, rđavih, dobrih. Čovek je jedno, uvek ono isto, ali toliko lepo. Čovek je dat i zadat. To je toliko dobro i toliko tačno da ne mogu da se nasiti govoreći o tome. Čovek je dat, kako dat? Dat genetikom, ovi u Aziji kažu reinkarnacijama, to skoro isto, mnogo reinkarnacija, mnogo naših predaka, u nama, preci, daleki, koji ne znamo, nekad i srećom da ne znamo, ovi sa mnogo života, nema tu mnogo velike razlike, naravno hrišćani ne primaju reinkarnacije, zašto bi Isus Hristos došao kad bi reinkarnacije bile dovoljene. Pisao sam o tome dosta opširno, staro i novo hrišćanstvo, zašto hrišćani ne može da primi reinkarnacije, ali kad izgubiš hrišćanstvo i Hrista, onda eno, Evropa preko 30% veruju u reinkarnacije. A reinkarnacije imaju neku čudnu i opasnu logiku. Nisi zadovoljan svojim životom, nisi zadovoljan zemljom u kojoj si se rodio, nisi zadovoljan roditeljima, pa tako ti treba, jer si u prošlom životu. To je neka dosta surova zakonitost. Baš mnogo ljubavi i nema. A onda dolaze još, kako Vesna kaže, Krmpotić, 1000 reinkarnacija. Možete misliti taj užas. Koliko je Buda veliki, je ne mogu bez Bude. Koliko je Buda veliki, na 500 godina pre Hrista shvata užasan točak neprekidnog rađenja, još ono u Indiji bedno ide, se uvijek umira od gladi. I želi da prekine taj lanac. Duboko religiozni Indusi ne žele ponovo da se rode. Jadni, izgubljeni hrišćani kažu, pa to je ipak neka nada, ponovno rođenje. Nisu to baš Indija izmislila, bilo je u politeističkim narodima slutnja, neka predstava, vraća se, sve se vraća. Zato su si plašili oca kad sahranjuju u politeističkim paganskim narodima, pa i kod nas. Ako nisu bili dobri sa ocem, našto sa ocem u patrijarhatu, može da se vrati otac, bilo u vidu duha, vampira, koji će da donese nesreću kući ili da se pojavi ponovo. Bilo. Negiranje mehanizam obrane kojim se naše ja brani od potisnutih želja i afekata odričući njihovo postojanje u sebi. Nisam ni za šta kriv, negiranje, neprekidno negiranje, mehanizam obrane, a ne možemo to sad samo patološki smatrati, ne mogu biti stalno kriv, onda to mi zovemo mazohizam, još će biti depresija neka. U depresiji ljudi smatraju da su krivi i za ono što nisu krivi, ali nema čoveka bez krivice. Ja tu vidim najveću opasnost 21. veka, da u Evropi pa i Americi ne govori se više ni o grehu, ni o kajanju, ni o krivici. Izbjegava se jako da se to govori. Tako politika ovladala, pokrila i crkveni život hrišćanski, uvukla se politika i to nije novo. Uvukla se odavno politika u crkvu, hrišćanstvo, ali ne možete, to je opet teško. Treba li odvojiti crkvu od države potpuno? Treba li zajedno da budu kao u Grčkoj? Treba li da budu neki relativno harmonični odnosi crkve i države? Valjda to nije baš dobro potpuno odvajanje, a ovo zajedničko nama kršćanima, evo sa Grčkom, izgleda da je dobro. Grčka funkcionisala do skora, valjda će i dalje funkcionisati kao izrazita pravoslavna zemlja, ali sve se ljulja. Zato i moramo na sebe prvo pasiti, da ne počnu nama da se ozbiljno ljulja. Šta se ljulja? Pa krst onaj. Patrijarhat je imao krst, vodoravno i horizontalno. Vodoravno bila vera, naravno, u Boga. Izveredom, onda sve do oca porodice, a horizontalno bila narodni život, život u zajednici, život sa bližnjima, pa i politikom onda, naravno. Nema patrijarhata, gubi se patrijarhat, znači da je negde iz temelja pomeren krst. Neće nikad krst biti srušen. Za pravog hrišćanina koji veruje do kraja sveta i veka, krst će trajati, kao što će Hristos trajati, ali da se uzdrmo taj krst koji ipak 2000 godina nekako držao taj narod, narode, hrišćanske narode. Zato ja i kažem, ne ja, nego vladika Nikolaj Islambam je opomena krajnja. Bič Boži jer drže još uvek sve to dokle. Pa sad, i zlobnici hrišćanski, ako su hrišćani, nisu zlobnici, ali ipak to kažem, a i oni neki pametniji i kažu, ama ne može to da traje ni u islamu. Neko će nešto pakleno smisliti, to sam čuo pre jedno dve godine u Americi, kako da islam obuzda u rađanju. Vidite to? To bi naravno i za belu rasu bilo korisno, da se poremeti ta još uvek sačuvana patrijarhalnost islama. Još uvek su patrijarhalni, ko što su hrišćani bili 2000 godina. Pa eto nam šiptari, neprekidna opomena bila. Ko ih je gledao kako smo se ponašali? Naravno nisu se ni oni, Bog zna kako sama ponašali, jer to ništa nije valjalo. Ništa nije valjalo, a rađali, da će tako rađati idući 20-30 godina. Bog hoće da se rađamo. Rađajte se i množite se, stoji već u Bibliji. Cepanje, isto jedan mehanizam odbrane kojim se naše ja brani od sopstvenih nagona i afekata, cepanjem na dva dela, naš spoljašnji život, naš unutrašnji život. To je ono što sam mnogo puta rekao, jedno mislimo, drugo osjećamo, treće govorimo, četvrto radimo. Šizofrenija bez šizofrenije. Pa i to malo obratimo pažnju, može se sve popraviti, nije to tako. Nikakva sudbina, pričali smo na Kolarčevom u velikoj sali, imali sudbine, nikako sudbina, nemojte sudbinu, molim vas, dosta bilo, priče sa sudbinom. Božja volja, ako je do toga je sudbina, a sad treba da nam planete i astrologija kaže kakvi smo, jer nećemo da znamo kakvi smo. Ne mislim samo negativno, nego i pozitivno. Sudbina. dajte malo da radimo više na sebi koliko možemo kao pojedinci. Lako je to reći, pričali su mi to ljudi ovako kad se nađemo negde nasamo. Pa ti si uvijek bio materijalno obezbeđen, pa jedinac si bio, pa roditelji dobri bili, pa imao si uslova da čitaš, da se razvijaš. A gde je meni bilo sa šestoro dece u porodici, jedan baš to kaže, siromaštvo veliko. Otac je morao ponekad malo i na sumnjiv način da dođe do novca. Ne možemo sve ni razumeti ni znati. Jednakosti nema, naravno. Citirao sam vam Abrahama Maslova, velikog američkog. Kad bi jednom socijalni postignuta bila relativna socijalna jednakost, tad bi se tek otkrila biološka nejednakost. Deca se rađaju različita. To znaju roditelji, pogotovo kad imaju dvoje, troje dece, pa se čude ono jedno od to troje dece, kako, kaže onaj narod, kaže na koga si izmetnuo. Naravno, to može biti i nešto vrlo pozitivno. Bilo koji talent se javlja, ne mora biti negativno. A ponekad nešto dobri roditelji, pravoslavni, hrišćanski, šta je s ovim detetom, a već od malena neke bodlje. Pa genetika, a ovi sa reinkarnacijama, opet isto, ne govorim slučajno, ne da bih sad ja vas podsticao da čitate, i onako ne čitamo dovoljno ni ono što treba. A u Vedama nema reinkarnacije, to je zanimljivo. Nije od uvek bilo u velikoj Indiji, velikoj religiji Indije ideja reinkarnacije. Ona je kasnije došla. A Vede su počele na 3000 godina pre Hrista i usmeno se prenosile. Pa lagano, lagano došla ta ideja, ne znam od koga. I verovatno gledajući prirodu. Odatle je ideja reinkarnacije. Gledaš suvo drveće u jesen i eto ti uproleće. Pa možete misliti taj takozvani primitivan čovek od pre mnogo hiljada godina. Pa eto, pa onda mora da se čovek obnavlja. Ali obnavlja se reinkarnacijom, ali živo posle smrti, naravno. To podrazumeva. Živo posle smrti su skoro sve civilizacije prihvatale, uvek. Ali onda šta biva posle smrti? E, zagonetka velika, nećemo to. Nema saglasnosti dovoljno ni u hrišćanstvu šta biva posle smrti i kad se zna sigurno ili veruje sigurno, nema znanja sigurnog da ima nečeg posle smrti. Pa baš lepo da bude malo i tajne, što bi sve morali znati. Regresija, vraćanje na prevaziđene i nezrele oblike ponašanja kada se na putu individuacije naiđe na prepreke koje uskraćuju postizanje zadovoljstva. Lako regrediramo, vraćamo se unazad, uvek primjer kad imamo temperaturu 38-39, odmah smo kod deca. Neko da nas drži za ruku, da bude neko pored nas, strah naravno i to. Postoji prirodna regresija, fizička, eto na primjer kad smo bolesni, bilo od koje bolesti, ali postoji psihička regresija, kada se vraćamo opet zbog raznih patnji i prepreka, kada se vraćamo na stupanj kad smo imali 15 godina, imamo 50 godina, pa opet s tom regresijom kao da imamo 15 godina. A i duhovna regresija, ko će biti siguran da je postao hrišćanin do kraja? Nikad niko. Budite savršeni kao što je savršen. Otac vaš nebeski, nemojmo to uobražavati. Molite se Bogu da vam ne samo očuva ono malo vere, koliko svi imamo, nikad dovoljno, nego da da Bog da malo ojača u toj veri, da ojačamo malo, a ojačamo jedino kroz iskušenja, e pa nema vam, ne može nikako taman posle. Sve dobro ide iz polja i unutra, baš sam srećan, Bogu zahvalan, a odjedan put nešto. Nesigurni, čovjek je nesigurno, krajnje nesigurno biće. Treba mu stalno potpora, treba mu stalno neki zaklon, sad smo tu skrovište, pribežište, pa dok duhovno ne ojača ili dok ne počne duhovno da ojača, njemu treba samo skrovište. Kad počne duhovno da jača, onda će tražiti pribežište. Pribežište je crkva, pribežište je naš unutrašnji život koji moramo jačati stalno, nikad dovoljno, kroz molitvu, naravno pre svega, i ne samo molitvu, nego i dobra dela. Nije dovoljna molitva. Oče Vajo, od uvek mi se činilo, to baš ovako da vam se ispovedim, posle liturgije nedeljom, predivna liturgija u nekoj crkvi, odavno još kad sam bio mlada i sada tako, kad izađem iz crkve nemam nikakvu potrebu da bilo s kim razgovaram, nego da se povučem nekako i da nastavim to u sebi koliko mogu dugo. To se ljudi čude, retko kažem to uopšte, ljudi se čude. Izađu iz crkve, bilo u selu, bilo u malom mestu, bilo u Beogradu, priče na veliko. Odigravala se jedna svetinja nad svetinjama tih sat i po, a ne prođe 15 minuta, ako se oko sveštenika skupe, tako je bilo, to nije bilo tako ružno, naravno stvar, pre drugog rata, pa donekli i posle, po selima, malim mestima, u porti, dođe narod koji je bio u crkvi, posluži se tu rakija, slatko, kafa. Prisustvovao sam i ja ponekad tim kad sam bio mlad. Gotovo nikad niko da nešto komentariše propoved, na primjer, koja je bila jako dobra, na primjer, u crkvi, da komentariše evanđelje, da komentariše kako se osjećao za vreme liturgije, to posle 15 minuta počnu priče, ogovaranja ili politika. Ponavljam vam, oprostite, mnogo puta isto. Dete je prirodno, zdravo, normalno dete, već sa 3 godine radoznalo. Biće novi Leonardo da Vinci, o kome sačuvana ta njegova biografija, autobiografija. Neverovatno radoznao bio već sa 3-4 godine. Genije, kako je šta uzimao da radi, tako je otkrivao novo. Autentični genije za mene, ali ne samo za mene, Goethe i Leonardo da Vinci. Naravno, Johann, svaki u svojoj oblasti, Bach u muzici, Rembrandt u slikarstvu i tako dalje. Radoznalost. Radoznalo dete pretvaraju u ljubopitljivo dete. Nije baš lako ni razlikovati, priznajem. Lako nekako se to meša jedno s drugim. Reklo bi se prirodno jedno i drugo. Pa, prirodno je da imamo i dobro i zlo u nama. I to je prirodno, na neki način. Ne od Božije, nego od čoveka. Jer je prirodno i duhovno biće. Ali razlikujemo to malo kod deteta. Nemojmo našu sopstvenu roditeljsku ljubopitljivost prenositi, jer onda idemo u malo građanštinu, naravno ogovaranje. Kako se to sve, ta posuda divna, prazna u nama, ali posuda koju je Bog dao kao kalup jedan, arhetipski, pre svega religiozni, kako se ispunjava ludostima i glupostima, a pošto se ne može ispuniti, on je prazan, on je opet prazan. Ta prazna posuda, ipak naglašavam, prazna posuda u arhetipu kolektivno nesvesnog svakog čoveka je vera. Potreba za verom, potreba za sigurnošću, potreba za smislom života mora da se ispuni nečim. Pa ne može čak ni ideologije da ispune. Marksizam je dobar primer, iako je bilo tu i čestitog sveta, naravno, dao i živote za Marksa. Za buduću utopiju života, kakav će biti, sve to ne treba podsmevati se s tim. Ružno je kada se počnu kaljati ljudi u ideologiji, kada kaljaju ruke, kaljaju dušu, pokušavaju da ostvare na nasilan način sve to, tad ne valja. Dakle, naš je naglasak u ovom predavanju na nedovoljan, neurotičan čak način traženja i nalaženja skloništa. Veliki Karl Jaspers, bio psihijatar, posle još veći filozof postao, kod nas prevođen više puta, opšta psihopatologija i danas aktuelna, bio odličan psihijatar, na vreme izbegao imao je ženu jevrejku, vidite, to je kao Hermann Hesse, koji je govorio 33. 34. osjeća se otrovni vazduh u životu sadašnjem Hitlerove Nemačke. Rekao to Hesse, odmah otišao u Švajcarsku. I tamo je živeo, pisao, umro. Jaspers također odmah je to osjetio, ne i Heidegger, jer je njegov jedno vreme prijatelj, najveći filozof iz 20. veka, koji je do kratko vreme ipak nekako smatrao da nešto tu, taj nacizam donosi Nemcima. Da je veliki filozof bio, vidite kako i veliki filozofi i veliki umovi mogu politički da greše. Treba se baviti ozbiljno politikom ili se nemoj baviti uopšte politikom. Ko će to sredbeno pričati? Mali narodi, ne, to ne možete tako. Mali narodi žele da znaju nešto više, ali misle da mogu nešto da doprinesu tim potpuno besmislenim, nepotrebnim pričama za kafanskim stolom. Političari, brate, treba da nauče politiku. Ovaj fakultet političkih nauka nije bio baš na ceni nekoj naročito u ono vreme. Znalo se ko tamo predaje. E, nije tako više. Ne zato što mene zovu povremeno pa držim predavanje. Evo sad sam pre nekoliko dana bio, dali mi temu moć. Moć. Pa onda sam pričao sve redom. Moć u psihologiji, moć u sociologiji, ako nisam sociolog, moć u filozofiji, moć u religiji, moć u politici. Moć. Sjajna tema. Eto, vidite, kratko, samo to. To je bila tema. I ima čestitog sveta, ni u jednoj partiji neki od njih nisu bili, ni sada. To je nekad važilo kao nešto vrlo pozitivno, umeo sam ja tako da se pravim važan često i da kažem nikad nisam bio ni u jednoj partiji, kao što nisam, ali ne može. Još je UDBA umela da neke ljude napravi velikim špijunima, a da ne budu ni u jednoj partiji. Već je ona znala kako će iskoristiti nekog inteligentnog čoveka koji neće biti u partiji ni jednoj. Tako da i to nije, ne znam uve šta. Ali u ono vreme nije bilo baš tako lako ni na fakultetu. Međutim, eto, Bog me sačuvao. Kućište, kaže Karl Jaspers za sklonište. Kućište. Malo onako grub izraz, jel da? Kućište. Na koje sve načine uplašeni i nedovoljno osvedočeni hrišćanski vernik beži u sklonište ili u kućište. A vidite, zanimljiva definicija kućišta, opet u rečniku srpskog jezika, Matica srpska, a to je vrlo dobar novi rečnik, 2007. godine je Novi Sad je objavio. Kućište je mesto gde je ranije bila kuća, trošna, bedna kuća u Đelica. E pa baš mi to nekako prijalo. E pošto sam izjednačio kućište sa skrovištem, tako to, mislimo da nam je kuća ili stan palata, a ono je samo jedna trošna u Đelica. To naročito materijalno bogati ljudi, kad krenu sa bogaćenjem i kućom i nameštajem, ništa nemam protiv ako neko ima ukusa da napravi lepo i od jedne sobe, dve, može se napraviti vrlo ukusno mesto za stanovanje, ali ne i da bude kućište. Ako je svaki čovjek sklon takozvanom dinamičkom stereotipu, koga također možemo posmatrati kao još jednog u nizu mehanizma odbrane, pred stvaralačkom, ali i haotičnom silovitošću i neočekivanošću, i spoljašnjih i unutrašnjih događanja kod čoveka, u svakom od nas prisutan je i suprotan impuls kontra stereotipu koji nas poziva, opominje, podstiče na promenu. To je bitna stvar, eto, to je suština svih mojih predavanja. Već ste davno to primetili. A evo i stereotip definicija. Stereotip je nešto ujednačeno, uvek isti postupak svakidašnja neoriginalna misao, banalna fraza, zamislite, to stoji u rečniku srpskog jezika, vrlo dobro, šta je stereotip? Pa ljudi jesu stereotipni, opet iz straha. Idete uvijek istom ulicom na posao, na primjer. Pa što tu ima, neobično, jel da? A nemojte, ajde jedan puta krenite nekom drugom ulicom na posao. Ajde nešto kažete drugo ženi ili žena mužu, a ne uvijek isto, kad se nađete na ručku, večeri, deci također. Čovjek je u osnovi promenljivo biće, a nasuprot promenljivosti, naravno promenljivost može biti opet negativna i pozitivna. Govorimo o pozitivnoj promjeni koju hrišćanstvo traži 2000 godina od nas. Pa i druge religije, nema stereotipnih religija. Nasuprot promjene, stereotip, kućište, sklonište, opet slab čovjek, šta da radimo, nema osude nikakve. Slab je čovjek, taman nekako nešto, čini mu se da se učvrstio, a veliki Pascal kaže čovjek je trska koja misli, duboko religiozan, genijalan naučnik, baš mi žao što nisam o Pascalu pisao, Blaise Pascal, ima malo i otpora prema katoličkoj crkvi u ono vreme, to su bili jansenisti takozvani, ali duboko religiozan, sa doživljajem jednim religioznim, neobičnim, čini mi se autentičnim, onako kako je ostalo zapisano. Blaise Pascal, čovjek je trska koja misli. Smrtno biće, razume se, ali i besmrtno. Promena. A šta da menjam? Čak i tu me ljudi da pitaju. Pa kako šta da menjaš? Pa ako ne menjaš ništa, ti ćeš okoštati u stereotipu. Onda imao sam pacijente, on ne može da ne ide istim putem, istom stranom i uvijek pogleda u jedan isti izlog kad ide od kuće na posao. To je obsesija, stereotipije, rana skleroza. To mi isto davno padalo na pamet. Čak i kad nema skleroze u porodici, nema sudbine, ima, bude otac i majka sklerotični, umrli sa 60-70 godina od arterioskleroze, a onda dolazi izliv krvi u mozak, konačno svaki stari čovjek od nečeg umire, ili srce, ili izliv krvi u mozak, ili malignitet, nema, tako će sa mnom negde vidjeti. To mora tako biti od nečega. To su tri najčešće bolesti, razume se. Ali postati sklerotičan sa 50-60 godina, a nema skleroze u porodici, a malo prije sam rekao, i ako ima, treba se boriti. Pa imamo lošu genetiku, nekad sačuvaj Bože. Pa Bog nam je dao mogućnost da se borimo protiv te. Nije to bi bila sudbina onda. Ovi koji navaljuju mora da ima sudbine, kažu pa sudbina je genetika. Nije. Čak i rđava genetika, ako si hrišćanin, znaš Bog ti je dao slobodu da se boriš i protiv te rđave genetike. A i prvih nekoliko godina života. Ne znate šta je teže. Vjerovatno genetika jača, ali oni prvi 3 do 5 godina života ako su roditelji loši bili. Uđe nešto, pa ovi kriminalci, pa to sve zajedno. Imamo razumevanja. Vidite, psihijatri, ja volim, ja bih valjda ponovo studirao psihijatriju sada da se rodim. Traži se psihijatra da razume svakoga. Kao i ispovednik u crkvi hrišćanskoj. Sve moraš razumeti, ništa ljudsko nije mi strano, to su još Rimljani znali. Erare humanum est, lutati je ljudski. Sve razumeš, ispričati najgore stvari psihijatru, a ispovedniku također. Nije baš lako bilo mladom psihijatru i mladom ispovedniku, a posle čovjek ne da ogugla, to nije dobro. Nego što je Ava Pimen govorio, spali sve odma. Sve što smo čuli, to nisam mogao kao mlad psihijatar, spali sve što si čuo kao da nisi čuo. Sutra dan ti dolaze novi pacijenti, svešteniku novo ispovedanje, ništa nemoj pamtiti. Ako pamtiš nešto, a nije nemoguće, uđe nešto i obično nešto vrlo rđavo. Uđe i u psihijatra i u ispovednika ne može da se oslobodi danima. Pa to je njegovo. To što je tako zapamtio od svih mogućih priča u ispovedanju ili psihoterapiji, gde baš to se našlo. A to može biti, to je najčešće ili iz agresivne ili iz seksualne sfere. Dva nagona, šale nema. Šta se tu sve moglo čuti iz seksualne sfere, pa i agresivne. Ali razumemo, neću da precenjujem psihoanalizu i Freuda. Sve ide unazad, da se, sve se može objasniti. A verujte to, najgora perverzija, najgori kriminalac u agresiji, ubica višestruki, pa sad Amerikanci idu malo na genetiku i više nego što treba, ima nešto, kažu, treba dokazati dalje, ali rano detinjstvo, zašto je postao ubica? Pa kad razumeš i kad nisi hrišćanin, javlja se neko hrišćansko sažaljenje. I kad nisi hrišćanin, imao sam nekoliko divnih kolega psihijatara, nisu bili religiozni, imali beskrajno strpljenja i razumevanja za svoje pacijente. Pisali, neću ih pominjati, dvojica, trojica, nisu ni živi više. Razumevanje, nećemo da razumemo drugoga, na to stalno se naravno sapričemo, ko će te razumeti, ko će to moći da shvati šta ti pričaš, kako se ponašaš, a u nama sve, ceo kozmos i dobro i zlo je u nama prisutno, u svakom od nas. I sad Božja sreća, naravno, kad imaš ipak nekako relativno dobre roditelje, relativno dobru genetiku, a kako je to podsticaj da tek onda budeš dobar hrišćanin? A i ono drugo nije nemoguće ništa, kako? Svetitelji, priča sa vam, svetitelji i hrišćanski, pa jedan dobar deo su poticali iz nikakvih kuća. Sami bili razbojnici i prostitutki. Kako su postali svetitelji? Nije lako to razumeti, sve treba prvo sebe rašlanjavati, baviti se sobom. Pa ne, ovde na Balkanu si se morao baviti stalno nekom borbom za hranu, borbom za preživljavanje, gde se to ljudi bavili sobom? A ipak smo imali velike pisce, 19. vek, 20. vek, velike pisce smo imali. Zaključno, ajde da hvalimo Dobricu Ćosića. Čitajte ovaj njegov govor u Trsteniku. Govori o srpskoj krivici i potrebi za kajanjem. Dobrica, to je individuacija, to se zove individuacija. A pričao sam, čini mi se, o Nikoli Miloševiću, koji je počeo kao žestok ateista, komunista i materijal i marksista, a završio ono što pričao sa vam na dva mjeseca pre smrti, znati željan sam šta će biti s one strane. Bio uveren, mirno umiro, znao je da umire. Individuacija, pa sad oboženje, ne ide baš tako to lako, treba dovoljno prvo u sebi ojačati. Naravno, bilo je svetitelja koji nisu morali da individuiraju, nego su se rano već obožavali, obožili. Naravno da i toga bilo. Nije neophodna individuacija za oboženje, ali jeste to negde prirodan put. Kada smo jednom čuli zov ili poziv pustinskog Jovana na krštenje, to je samo početak postepenih i dugih metamorfoza našeg duhovno-duševnog života, odlazimo sa Jordana. Kuda? Da li na brdo kušanja? Da li na otvoreno more ili na penjanje prema vulkanima? Da li na put opet postupnog kajanja, ne ni pokajanja, ni raskajanja? To smo pričali više puta. Razlika je ne baš mala. Jedno je kajanje, drugo pokajanje, treće je raskajanje. Imate dosta mesta u Novom i Starom Zavetu i u Novom o raskajanju. Mi samo znamo uglavnom za Judu, da se raskajao kad je on obacio novac. Jedno je neophodno, biti na putu, Vidite kako progovara negde nešto Božije i na izgled u ateističkom Martinu Heideggeru. Martin Heidegger, možda najveći filozof 20. veka, Nemcima je išla od ruke filozofija kroz vekove. Rusi, ali sve to mnogo kasnije, naravno, Rusi, kako da ne, ruski religiozni filozofi, druga polovina 19. veka, prva polovina 20. Zato sam i napisao, iako nisam filozof, knjigu Savremenost ruske religiozne filozofije. Ona je savremena za Evropu, ne samo za nas, a tek za pravoslavnost. Ono što su rekli ruski religiozni filozofi u drugoj polovini 19. veka, verujte, čitajte pa me osporite, važi za ceo 21. vek. Između ostalog je taj 100 puta navođeni Maksim Tarejev, nema hrišćanskih naroda, nema hrišćanskih nacija, nema ni hrišćanskih porodica, postoje samo pojedinci hrišćani. Ako smo kao pojedinci na putu da budemo hrišćani, pa delujemo i na porodicu, naravno. Bilo otac, majka, dete, pa dete može delovati na roditelje. Znate da smo ono pričali nekoliko puta da deca u Bosni, Srpskoj, uče roditelje da se krste. Pa slušajte, da se ne prekrstim sad ja pred vama svima ovde. Pa ljudi, pa to 2000 godina nije bilo poznato. Srbi, patrijarhalni, hrišćanski Srbi 1000 godina, ali neću govoriti o Srbima rđavo, odnosno kad govorim, i ovo nije rđavo, ovo je realnost, brate, ali da se ta realnost može menjati malo vremenom, pa nemojte biti sigurni da ćemo trajati. Hrišćanstvo će trajati. A šta ako se hrišćanstvo prenese na Indiju? Možda sve će religije, ja mislim da sam imao očevaj ovde, ono, da li svi narodi treba, sveta treba da ima jednu religiju, ili nismo imali to. Da li svi narodi sveta treba, nismo imali. Pa evo, ako Bog da, budemo čitavi, budete vi raspoloženi i svi ostali. Da li svi narodi sveta treba da imaju jednu religiju? Pisao sam to, 2-3 puta sam negde držao predavanje, nisam objavio. Ne. Zaključak je moj, ne. Ostaje samo nada velika pravoslavnih da će u 21. veku, ako Bog dopusti, još ako ima vremena, što bi se reklo, nema više vremena, ono Desanke Maksimović, i to je krasno, krasno, nema više vremena za ludosti i gluposti svakodnevnih tričarija. A šta ćemo, ne može to, ona nije imala dece kao ni ja, bila veliki pesnik, pa može da kaže tako, nema više vremena. Ne može neki otac ili majka koji imaju 3 dece da kažu nema više vremena. Tačno, oni kažu nemam vremena, ali zna se na što je Desanka mislila kada je rekao nema više vremena. Nema više vremena da se bavim glupostima koje kakvim oko mene, politikom naravno u prvom redu, biti na putu. I Heidegger govori upravo to. Čovek je biće na putu, tako crtice između. Čovek je biće na putu. Tražimo božansko pribežište. Pribežište je mesto gde ćemo relativno moći da se osjećamo u Božjoj zaštiti. Ako smo u Božjoj zaštiti, učvršćujemo se u našoj veri, religiji, pravoslavlju. Nemojmo ni tu biti sasvim sigurni. Znate, i sami svetitelji do kraja su strepeli da će Božja blagodat na njima ostati ili neće. Do kraja može, pri kraju može da se izmakne i da umru u nekom očajanju. Zamislite svetitelj koji umire u očajanju. Pa onda nije svetitelj više, ali je bilo primere. U Svetoj Gori sam imao dosta razgovora i sa Grcima, naravno preko prevodioca, i sa našim, niko nikad ne može da kaže, sad je Bog u meni i više nikakih neće biti. A iskušenja uvek iznova, ta uvek ponavljana iskušenja, samo su podsticaj da budemo jači hrišćani, pravoslavni hrišćani, a sve to ide sporo, užasno sporo. Sve hoćemo na brzinu, takav je narod nekako, a i dosadilo narodu već da bude u bedi neprekidnoj. A ne mogu ni sveštenici i kaluđeri i kaluđerice uvek da budu misionari. Ne mogu biti stalno misionari. A šta rade oni kaluđeri u Svetoj Gori koji samo sami žive u karuljama? Naravno, nedeljom silaze na liturgiju, ne mogu sami, to mora postojati liturgija, sabornost pravoslavna, pa mole se za ceo svet ti isti. To možda izgleda nekom danas u 21. veku, šta li radi taj tamo u karulji sam, malte ne celog života. Pa to je sebičnost nekako, mogli bi reći. Sebičnost je ono što se dešava danas u zapadnoevropskoj civilizaciji. Neću hvaliti islam. Bogati islamisti u celom svetu, zekat se to zove, daju, mesečno odvajaju za siromašne. Ako značajno je potvrditi po mogućnosti iz ličnog iskustva ono što je hrišćanski bogotražitelj od uvek znao, da ne postoji nigde, ni u kosmosu, ni u ljudskoj duši, neko stalno sigurno mesto koje, i kada bi se nazvalo pribežište, ne bi moglo predstavljati nikakvu trajnu sjenicu apostola Petra. Šta je sjenica? Zaklon od kiše i sunca, je li? To je definicija sjenice. Sjećate se onoga? Preobraženje. Kakav je to bio doživljaj kad se Hristos preobrazio i kad je bio u svetlosti? A tu su samo trojica apostola, a uvek ima. Hristos je sve voleo, naravno, ali vidite to što sam govorio za roditelje, iako ja to nisam, troje dece, jedno više vole, a neće da priznaju nikad. A moraju stalno da obraćaju pažnju na ono drugo dvoje, jer deca kad su zdrava, intuitivna, ko telepate male, tačno znaju. Tačno znaju i počinje ljubomora, pa zavist. Zapravo, zavist je stariji od ljubomore, a onda ne možeš celog života. A dva brata, a jednog voli više, a to čak i pokazuje, ne znam, majka, otac, pa onaj drugi, što bi ja bio gori, a ko zna iz kojih razloga zavoli majka ili otac neko dete. Liči, a sad možete misliti to, kad se rodi, liči dete na oca ili majku i odmah to otac i majka. A što znači fizičko, da liči baš ništa? Vrlo često suprotno. Fizički liči na oca, a psihičke osobine ili karakter najvećim delom imamo na majku. Pa, to je subjektivnost, ne možemo ni to mnogo komentarisati, to je sve subjektivno, jako smo subjektivni. Eto, čak i Petar kaže, dobro nam je ovdje, gospode, daj da podihnemo sjenicu. Vidite, on to jadan, a svetitelj je pribežište sklonište, on je dražio sklonište. Sjenica, tako stoji u Evanđelju, je zaklon od sunca i kiše. Dobro, možete reći i od psihičkog, duhovnog, duševnog zaklona od kiše i sunca, ali tako, traži on da tu sada ostanu sa Hristom, Mojsijem, Ilijom, da ostanu maltene zauvek. Kako bi hteli kad doživimo nešto istinsko da to bude sada trajno? E to je sad ono, trajno. A kako trajno kad Hristos kaže budite savršeni kao što je savršen? Pa ne može, pa to onda nema ništa trajno. Idi na tom savršenstvu koliko možeš. Nikad ne možemo dostići savršenstvo Božije. Zato, izvinite što to, ipak mi neki kažu, pa ti si ipak neki pravoslavni jeretik. Usavršavanje čoveka posle smrti se nastavlja u mojoj knjizi Približavanje Bogu. A ne kažem ja to, naravno, da ću ja to izmisliti. Sveti Jovan Lestvičnik, Sveti Grgur iz Nise, Sveti Grigorije Palama, niz svetitelja to govore. Tamo dokle smo došli, ali moramo ovde početi. Tako da nemojte očajavati nikad. I kao pravoslavni hrišćani, kakav sam ja pravoslavni hrišćani, nikakav. Šta sve u toku dana samo pomislim ili uradim, nemojte to. To je onda opasnost regresa. Našta regresa? Pa na pagansko biće u nama. Još ćete postati sueverni ako niste bili. Otkud suever je u pravoslavlju? Pa ostatak paganstva, naravno. Paganstvo je trajalo hiljadama godina. To je ostao sloj jedan u nama, paganski. Paganstvo normalno bilo nekada u politeističkim narodima, naravno normalno. Koji su paganski narodi, nisu verovali u Boga. To je tek trebalo civilizovana i tobož kulturna Evropa da pronađe da nema Boga. Svi vjerovali u besmrtnost duše i u tvorca, na razne načine tvorca, više bogova. Zašto? Kad je Hristos došao, završeno paganstvo, ne i stari zavet. Stari zavet je ogroman skok u odnosu na paganstvo. Zato je taj događaj na Sinaju, koliko ćemo puta to pričati, i te Mojsijeve tablice, i ti Jevreji koji će ostati do kraja sveta i veka samo zbog tablica zakona i 10 Božjih zapovesti. Ako ne možeš Hristovim putem da ideš, idi bar starozavetnim putem. Ono 10 sažetih, jakih, tačnih misli zakona, koji su naravno postojali pre Mojsija i Jevreja. A eto taj trenutak veliki. Naravno, opet ne kažem ja da će trajati Jevreji do kraja sveta i veka, da me ne proglašavate judeofilom, ali nikad u životu nisam ni pomislio na antisemitizam. A Berđajev, a Sartre, koji je bio nereligiozan, piše o antisemitizmu jako dobro. Iz njega progovara hrišćani. Hrišćani nikad ne može biti antisemita. Nikolaj Berđajev, gospođa Mira Lalić, još je živa, prevela to, davno se pojavila ta knjižica, nikad. Srbi nikad nisu bili antisemiti, sad to na sve strane se dešava, ništa, ja time ne hvalim pretrano Jevre, ali to vam stvarno 100 puta kažem i oprostite. Poslanica Rimljanima 11. glava, koju ponavlja vladika Nikolaje Velimirović, da će Jevrej trajati do kraja sveta i veka i da će jedan deo, manji veći, preći u hrišćanstvo. Nema ni Sjenice, eto, apostola Petra. Ne možete sad misliti kad kažemo neprekidna promjena, neprekidni rad na sebi, pa tu nema odmora, pa mogu li ja malo se odmorim? Kad ste toliko navalili na individuacije i oboženje, Jerotiću, hrišćanstvo, i to sam govorio, oprostite, hrišćanstvo je plivanje uz vodu. Teško plivanje uz vodu. Idemo prema izvoru, veliko i. Dao nam je Bog male plažice, mala mesta gde se odmaramo, pa ne možemo tako ceo život plivati uz vodu. A niz vodu, kako ide lepo niz vodu, jel da? Pustiš se, ono, na leđa se kre. Pa vidite, na moru to ne može. A na moru ostaneš u jednom mestu, što opet nije Bog zna kako dobro. To je opet ona stereotipija. Baš ti lepo na moru, da je lepo, što je to nije, na leđima, a ne kreće se ništa. Reka, reka, more divno, okean, sve lepo i krasno, ali reka, reka je bitna. Bistra neka reka, zamislite, one pastrnke, imamo razne vrste pastrnke, ali ko je jeo pastrnku iz brze reke sa izvora Mlave ili izvora Bune kod Mostara, to je isto bilo nezaboravna pastrnka koju sam jeo, uvek će razlikovati od svih drugih pastrnki, uključujući ohridske, koje mi baš i nisu bile, malo su teške bile te pastrnke. Vidite, Ohridsko jezero je teško za plivanje, a prelepo, naravno, stvar, ima neku težinu malo, jezero. A jezero, more, reka. Reka za plivanje, napor, ovamo nema, ne treba napor nikako. Dobro, zato idu ljudi na more da se odmore, razume se. E, ne možeš stalno plivati, ali pokušaj da se izboriš bar toliko da ne plivaš niz vodu. Začas ide sve, brzo ide to niz vodu. Jedan greh, drugi, svih 7, sve se ponavlja posle toga i odeš u more ili okean, nemate više. Čudno, bilo je čak i nekoliko svetitelja koji su rekli, zli ljudi više se ne rađaju. Zamislite. Drugi, treći vek, da li je, zaboravio sam, ne mogu reći vam jedan puta, moram da pogledam, svetitelji, to je, ne mogu to da primim. Bog je apsolutna ljubav, uvek ima mogućnosti za nešto još, ali nema pakla ni raja. Zli ljudi koji su, koji je bio baš zao celog života, ne rađaju se više. Nema besmrtnosti duše za zle ljude. E, to je ipak surovo, nekako ne može biti. Naravno, sa zlim ljudima ne znamo šta će biti posle smrti, ali odavde, svi smo naravno rođavi, počnemo odavde bar malo da učvršćujemo u sebi pravoslavno hrišćanstvo, nastavlja se. Ali to govori ne samo ovi svetitelji, ne svi, ali ovih nekoliko, dovoljno ovih nekoliko, a rekao sam vam, to govori Kant, možda najveći filozof Evrope ranih vekova, to govori Dostojevski. I to govori Sidora Sekulić. Moram da vam donesem to jednom. Sve te citate, sad kada vam kažem ovako, vi ćete mi verovati, ali ću vam navesti šta su rekli. Tako da nema nikakvog pesimizma i očajanja. Mi možemo biti antropološki skeptici u odnosu na čovečanstvo, na politiku, na zbivanja. Pa mi stvarno ovo upropastit ćemo planetu pre onoga kraja, kako već znamo da postoji u apokalipsi. Čovek će upropastiti planetu, a neće se Bog mešati, sa to vam se neće dopasti. Bog je dao čoveku apsolutnu slobodu. Zagađivanje vode, vazduha i zemlje još uvek ne znači, naravno počinje od zagađenosti duše, čak ne kažem duha, duh ne može biti zagađen nikad. Duhovno zdravi ljudi, vladika Irinej Bački, i to sam vam citirao, on je rekao, proverio sam kod njega, duhovno zdrav čovjek, to mi kažemo od hrišćanin, u hrišćanskom svetu, ne može biti duševno bolestan, a duševno zdrav čovjek može biti duhovno bolestan. Lepo je to iz njega izašlo. I evo kraj. Veliki religiozni filozof ruski Bulgakov, a i Dmitrij Mereškovski rekli su isto. 20. vek, 21. bit će borba čoveko Boga sa Bogo čovekom. Nauka, sjajna nauka, ali nekako pretarano uzdiže čoveka i daje mu opet neku lažnu veru, kao što je krajem 19. veka bilo sa naukom, a onda prva polovina 20. veka sumnja u nauku da će rešiti sve, u tom smislu, pa ko rešava sve? Pa Bog rešava sve, ali moramo ići ka Bogu koliko možemo, Hristu, kao drugom licu. Nauka jeste, čini neverovatne stvari nauka, ja se divim nauci danas. I rekao sam i to mnogo puta, mora jedna zemlja biti bogata da bi dala novac za nauku, propustiti Ameriku i politiku. A evo opomena velika, da će se nešto desiti. Koliko je religiozan Obama, to je isto zanimljivo jako. Ta islamsko poreklo, to su da koristili malo, ne znam. On je hrišćanin. Sad da li je hrišćanin, kako je postao hrišćanin? Ne moramo biti ljubopitljivi, a ovo sad može i radoznati. A jesam radoznao, ne ljubopitljiv. Zanima me koliko je religiozan hrišćanin Obama. A pazite, što je jače religiozan hrišćanin, to će manje biti u stanju da bilo šta menja. Naravno. Tu će biti velikog otpora. Tako da možda i nije tako loše što nije, ne znam kako. A hrišćanin jeste hrišćanin. I dobro da je crnac došao, sjajno, vidite, ipak se neke stvari dobro dešavaju. Ne, neke nade velike, a tek Srbi kad počnu tako s nadama, uvek neku nadu očekuju. Pa očekuj nadu od ozgo, a i u tebi je ta nada ista, Bog je u tebi, vera, nada, ljubav su u tebi i gore, negde gore. A Hristos je u tebi. Veruj, nadaj se i voli, što je naravno najteže, i to sam rekao, ako počete od vere, jake vere, mora se jačati vera stalno, a i to nikad nije dovoljno, a onda sigurno imaš nadu. Pa javit će ti se i ljubav, čak i ako nisi imao mnogo ljubavi od roditelja. Ako imaš nadu u nešto, pa imat ćeš i veru, da to u što se nadaš će se ostvariti, pa možda i ljubav. Od svega ljubav najteža, mnogo pričamo o ljubavi, jeste suština života. I hrišćanstva i Hrista, ljubav, naravno, ljubi, ali ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe, To sam držao predavanje, ja mislim, moće vaga. Ja sam držao predavanje, ljubi bližnjstva. To je suština stvari. Ne volimo sebe. Objavio sam u politici, ko čita politiku, koreni srpske nesloge i naveo sam Hankea ovog, koji nas čudno voli, je li taj Nemac, verovatno iskreno, nemojte opet da nešto iza toga stoji. Ništa ne stoji, s njime se i Evropa posmeva. S tim Hankea, on je dobar pisac, koliko sam mogao da vidim, ali Hankea kaže, vi ne volite sebe dovoljno. Hankea, stranac koji nas voli, kaže, vi ne volite sebe dovoljno. Mi ne volimo jedni druge, jer ne volimo sebe, naravno. Starozavetno, novozavetno, ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe duboko, teško, duboko. A ljubav prema samom sebi nije sebičnost. Sebični ljudi ne vole sebe. Čini mi se danas, ovaj kraj, na početku 21. veka, mnoge iluzije i surogati duhovne stvarnosti ubrzano se tope. Altruizam se sve češće zamenjuje surovim egoizmom, vera u božansku prirodu čoveka zamenjuje se bezumnom gordošću palog Lucifera, Lucifer je prvi sagrešio, ne Adam, dok je učenje o progresu uprkos dva strašna svetska rata u 20. veku opet u usponu, na ređav način nauka će sve rešiti, maltene i besmrtnost duše će obezbediti, odnosno čoveka na zemlji. Dotle je išlo krajem 19. veka da će čovjek stalno živeti. Čovjek i dalje hoće da bude Bog bez Božje blagodati. Hvala, izvinite za dužinu.
Neko od prisutnih pitao je akademika Jerotića šta misli o istini kao pribežištu koja se pominje u psalmama.
Meni se čini da u 90. psalmu Davidovom i u početnom stihu i u jednom od stiha u nedokonu gde kaže istina i njegova štiti obreda. Da je u tome divno sagledano ovo vaše pribežište. Pa bih hvala da malo pokomentarište.
Pa ne, pa vi ste rekli sad sami sve. Šta bi sad ja još davao Davidovom psalmu? Ne, pa u redu. To je pribežište. Pa eto, vidite, Davidovi psalmi. Naravno, nije sve David pisao. Nemojte se sad i to. Vladika Atanasije Jeftić je preveo Davidove psalme i naveo imena oni koji su nastavljali Davida. Nije veliki broj bio Davida. Živeo 1000. godine pre Krista. A tek oko 400. godine svi psalmi su povezani i izašli. Dobro. Ali jedan duh, to je bitno, bitno je to, jedan duh vlada u svim psalmima. To je veličanstveno. Od Davida, svi koji su dalje pisali psalme, nikad ne bi mogli. Postoji tačno koji je psalam. Stoji kod Atanasija Jeftića. Koji psalam od koga? U njegovom predmetu. Naravno, to nije njegovo, nego znam ceo svet od teologije u Evropi odakle. Dobro, to nema značaja. Jedinstveno je nešto tu. Gospod je pastir moj i ničega me lišiti neće. Na zelenoj livadi pase me, na tihu vodu vodi me. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednih, imena svojega radi. Da pođem i dolinom sjena smrtnoga, neću se bojati zla, jer ti si sa mnom, tvoj štap i tvoja palica tješe me. Za sva vremena molitva, za sva vremena čitajte psalme uvijek iznova. Krepe dušu, a govore o realnosti čoveka. Nema to sad tako. Popeli smo se ne znam na koje nebo i sad čitamo psalme i to je taj koji je pisao psalme, bio na sedmom nebu. Jevreji, vrlo realni, a kad su religiozni, jako prosvjetljeni. Proroci, još će moji psihijatri da kažu, pa to je bile neke halucinacije. Jevrejski proroci spasli jedno boštvo Jevreja kroz vekove. Vredi čitati i te velike, naravno to se i predviđao dolaza Hristov. Prorok Isaija, koji nije jedan, postoji tri Isaije. opet vas neću zbunjivati, nemojte ni to. Tri Isaije postoje. Proto Isaija, Deutero Isaija, Trito Isaija iz različitih perioda života. To se naravno i na našem teološkom fakultetu uči. To nije značajno opet ništa. Kod Isaije isto postoji jedan duh kao da je jedan pisao i zato i nema značaja to. Ali potreba znati to. Kod Isaije puno predviđanja dolaska gospodnjeg, pesma na pesmama, priča o Jovu. Vredi čitati Stari Zavet. Naravno, čitajte ako možete ipak svakog dana neki deo Evanđelja i neki deo poslanice apostola Pavla. I rekao sam vam, ako niste čitali dugo poslanice apostola Pavla, to dugo može biti nekoliko nedelja, meseci, godina, pa ponovo čitate apostola Pavla, pa ništa ne nalazite u onome što ste pročitali, a mislite da ste pravoslavni hrišćani, vi niste se makli sa mesta na kome ste bili, to je stereotipija življenja, to je skrovište, a ne pribežište, i opet 101. put jevrejska izreka, ako ne postanemo bolji, postaćemo gori. Regresija. Nema stajanja u mestu. Ništa ne stoji. Ove magline, ništa mi ne smeta, što ih ima milijarde, jes malo onako čutno, milijarde galaksija, milijarde planeta, sunaca. Nije naše da znamo da li ima života ili nema, vjerovatno ima. Pa čekajte, ako verujemo u nevidljiv život posle smrti, pa posle smrti nemamo tela, pa onda je neki život nevidljiv, a gde? Pa sad ne možemo, dečija predstava na nebu. Pa na nebu, kom nebu? Pa to možda bude neka planeta koja je osposobljena za finiji život ljudski. U nekom telu. Sveti Grigorije iz Nise, i to sam pričao, kaže da anđeli imaju telo, naravno ne ovako, i da se usavršavaju dalje. Grigor iz Nise, veliki 4. vek posle Hrista, sveti Petar.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje akademika Vladete Jerotića na temu Ne tražite sklonište, već pribježište, koje je 13. decembra održao u okviru tribine subotom u parohijskom domu hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.